Ben, pois, dende a Asociación a Ribeira da Foz decidimos pois, facer unha queixa formal á Vala de Valdepobo, dado que estamos a comprobar que o dragado que se anunciou para facer no canal, máis no peirao náutico recreativo de Foz, pois anunciouse no 2023, estamos a 2025, aínda non se fixo e parece que tampouco se vai facer este ano, porque se están a retrasar moito os trámites, como é a declaración de impacto ambiental, que faltan documentación por parte da Administración do Estado aínda, e non hai visos de que se vai a facer este ano, porque despois de que cerren a declaración de impacto ambiental, están outra serie de permisos que seguro que este ano non se van a conseguir, e deixa a ver se non caducan moitas dos requisitos para facer o dragado, como se poden facer a recollida de mostras para do material a dragar, etcétera. Entonces, pois, en vistas de que isto non se vai facer este ano e a ver se se pode facer no siguiente, pois decidimos facer unha queixa a Valedora do Pobo, xa que nos encontramos nunha situación, pois creemos que discriminatoria para as nosas embarcacións e tamén para as embarcacións de náutico as profesionales, ¿no? Que quere decir isto? Que non podemos sair do peirao, temos a porta pechada, porque aínda que teñamos auga dentro do peirao, temos como un pozo, na entrada do peirao non temos auga, estamos a cota máis positivo, hai máis area que auga, o sea, que ven seco totalmente a saída do porto. Como portos de Galicia aplica unha bonificación ás tarifas portuarias do 50% nos peiraos que non teñen que teñen menos dun metro debaixo da embarcación, donde, para que nos entenda todo o mundo, donde tes o atraque, se na baixa mar hai menos dun metro, pois portos de Galicia, na lei de tasas portuarias, faiche unha bonificación do 50%, xa que estás prejudicado, que quedas coa embarcación varada na túa propia praza de atraque, ¿no? Consideramos que é o mismo non ter auga debaixo da praza de atraque que na saída do atraque, que na saída do peirao. Se non podes entrar ou sair ao peirao nas horas de baixa mar, é o mismo perxuicio. Por eso facemos esta reclamación ou esta queixa a Valedora do Pobo, para que nesa lei de tasas portuarias se aplique tamén aos peiraos esa mesma bonificación, aos peiraos que teñen o problema que ten o de Foz, ¿no? Que non pode salir nin entrar do peirao nas horas de baixa mar por non ter suficiente calado, ¿no? Consideramos que é unha discriminación a hora de garantir a seguridade para as embarcacións no acceso, que che podo dicir dos profesionales, ¿no? Que non poden traballar en ciertas horas do día no peirao. Pero tamén consideramos que é un incumprimento dos principios de xestión equitativa e racional dos recursos públicos, ¿no? Tendo en conta que a problemática do calado está recollida pola propia administración na súa normativa. Entón, pois, niso nos atopamos, ¿no? Pois, desgraciadamente, nós o que queremos é que se faga o dragado canto antes, e visto que non se vai facer, pois, polo menos que non nos estean cobrando de maneira injusta as nosas plazas de atraque, ¿no? O aluguer das nosas plazas de atraque, xa que sería como ter unha porta do teu garaxe que estás pagando un aluguer, non poder ter a pechada en certas horas do día, non poder sair co coche, pois encontramos na mesma situación.